poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Papež obiskal območja, ki jih je leta 2016 prizadel uničujoč potres, v petek pa še teološko fakulteto v Neaplju. Umrl poljski duhovnik, ki je duhovniško posvečenje prejel na bolniški postelji. Svetovno srečanje družin leta 2021 bo zakonce in družine povabilo k svetosti. Monsignor Vincenzo Paglia, družine so poklicane svet narediti bolj družinski. Dobar dan, z vami smo Marta Jerebič, Blaž Lesnik in Marjana Debevec.
Papež Frančišek bo ob slovesnem prazniku svetega rešnjega telesa in krvi, ki ga v Italiji obhajajo na nedeljo, popoldne obhajal sveto mašo na ploščadi cerkve svete Marije Tolažnice v rimski četrti Casal Bertone. S tem znova potrjuje svojo odločitev, da najraje odhaja na obrobja. Več Petra Stopar.
Po sklepu slovesnega bogoslužja bo procesija z najsvetejšim po cestah omenjene četrti. Sklenila se bo z evharističnim blagoslovom, ki ga bo podelil sveti oče. Papež je telovo lani obhajal v rimskem predmestju Ostija in s tem opustil navado svojih predhodnikov, ki so praznik svetega rešnjega telesa in krvi obhajali v svoji škofovski cerkvi, Lateranski baziliki. Od tam je sledila procesija do bazilike Marije Velike.
Papež Frančišek je prejšnjo nedeljo obiskal mesto Camerino v Italiji, ki ga je leta 2016 močno prizadel potres. Srečal se je s prebivalci krajev, ki še vedno doživljajo posledice te hude naravne nesreče. Obiskal pa je tudi porušeno katedralo. Od 500 cerkva v škofiji jih je še vedno 356 zaradi poškodb neuporabnih.
Sveti oče je prvo uro svojega obiska v kraju Camerino posvetil izključno osebnim pozdravom ljudi, ki so ga nagovorili ob cesti. Z vsakim je izmenjal kakšno besedo. Zahvaljevali so se mu za njegovo bližino, on pa jih je, kot je že običajno, prosil naj molijo zanj. Zatem je obiskal močno poškodovano katedralo in v zbranosti molil pred napol porušenim kipom Device Marije. V negotovosti, ki jo doživljamo zunaj in znotraj, nam Gospod daje gotovost. Spominja se nas, kar pomeni, da se k nam vrača s srcem, ker smo mu pri srcu. Je zbranim med svetomašo pred katedralo dejal sveti oče. Vsak od nas je namreč za Boga bolj dragocen kot vse drugo. Včasih nas preteklost popolnoma ohromi in v nas pušča le občutke zagrenjenosti. Kaj stori Jezus pred našo krhkostjo? Ne oduzame nam naših bremen tako, kot bi želeli mi, ki vedno iščemo hitre in površinske rešitve. Ne. Gospod nam podeli svetega duha. Njega potrebujemo, saj je to lažnik, ki nas ne pusti samih pod težo življenja. Je pri maši še dejal Frančišek. Zatrdil jim je, da jih je obiskal le zato, da bi jim bil blizu. Vsak lahko nekaj naredi dobrega, ni treba čakati, da bo drugi začel. Vsak lahko nekoga potolaži, je dejal sveti oče. Pred opoldansko molitvijo pa je povedal, da z zaskrbljenostjo spremlja napetosti v Perzijskem zalivu. Pozval je k uporabi diplomacije, da bi rešili zapletene konflikte na Bližnjem vzhodu. Mednarodno skupnost znova odločno pozivam, naj naredi vse, kar je v njeni moči, za spodbujanje dialoga in miru, je dejal papež. Po maši in opoldanski molitvi se je popeljal po celotnem, povsem zapuščenem mestu in se odpravil v močno poškodovano Marijino svetišče. Posebej se je zahvalil gasilcem in članom civilne zaščite. Sledilo je kosilo z duhovniki, ki so bili v času trpljenja po potresu ljudem še posebej blizu.
Papež Frančišek se je v petek mudil v Neaplju. Na tamkajšnji papeški teološki fakulteti za Južno Italijo je imel govor o kulturi srečanja oziroma teologiji dialoga, sprejemanja in poslušanja. Potem, ko je lani objavil dokument o cerkvenih univerzah in fakultetah, je tokrat prvič tudi spregovoril o reformi študija teologije. Papež želi, da teologija izvira iz konkretnega življenja. Po papeževih besedah morajo teologi razvijati pristen dialog in iskati poti rešitve, morajo biti ljudje sočutja, ki se jih dotaknejo življenja zatiranih ali žrtev novodobnega suženstva.
Senza comunione.
Brez občestva in sočutja, ki jo morajo ohranjati z molitvijo, teologija ne samo izgubi dušo, ampak izgubi tudi inteligenco in zmožnost krščanskega interpretiranja stvarnosti. Brez sočutja so teologi v nevarnosti, da jih pogoltne privilegirani položaj nekoga, ki se previdno postavi izven sveta in nima z večino človeštva ničesar skupnega, je opozoril papež. Že pred 4 leti je zapisal, da imajo dobri teologi kot dobri pastirji von po ljudeh in po ulici in s svojim razmišljanjem zlivajo olje in vino na rane ljudi. Brez usmiljenja so teologija, pravo in pastorala v nevarnosti, da spolzijo v birokratsko omejenost ali ideologijo. Delo teoloških fakultet in cerkvenih univerz prispeva k gradnji pravične in bratske družbe, je nadalje dejal papež. Zato je treba podpirati študij teologije, ob tem je poudaril nezamenljiv prispevek, ki ga lahko teologiji dajo ženske.
Sogno facoltà teologiche dove si viva la convivialità delle differenze.
Želim si teoloških fakultet, kjer se živi gostoljubje razlik, kjer se udejanja teologija dialoga in sprejemanja, kjer bodo teološke raziskave sposobne spodbujati naporen, a privlačen proces inkulturacije, je še dejal papež.
Sveti duh je oblikovalec občestva, je papež dejal pri splošni audienci, pri kateri je nadaljeval z razlago apostolskih del.
Papež je razmišljanje navezal na Binkošti, ko so apostoli v dvorani zadnje večerje zbrani v molitvi in doživijo dogodek, ki presega njihova pričakovanja. Beseda apostolov postane prežeta z duhom ustalega in postane nova beseda, drugačna, a se lahko razume, kakor da bi bila istočasno prevedena vse jezike.
Si tratta del linguaggio della verità e dell'amore.
Gre za jezik resnice in ljubezni, ki je univerzalen jezik, tudi nepismeni ga lahko razumejo. Če govoriš jezik resnice in ljubezni, te bodo vsi razumeli.
Tutti ti capiranno.
Je dejal papež in dodal, da ima sveti duh moč, da po človeči in po brati, da ustvarja sožitje v različnosti. Je umetnik sprave, ki zna odstraniti ovire, pomaga, da cerkev raste in gre onkraj človeških omejitev, grehov in škandalov. Vernike je spodbudil naj prosijo gospoda, da bi doživeli nove Binkošti in pričevali o moči ljubezni, ki kliče v življenje vse, kar sreča.
Vatikan je objavil delovni dokument za oktobrsko sinodo o Amazoniji. Iz njega je razvidno, da bodo škofje z tega območja govorili tudi o duhovniškem posvečenju poročenih moških, s čimer bi zagotovili, da bi imele skupnosti dostop do zakramentov.
Prostrano območje Amazonije se že dlje časa sooča s pomankanjem duhovnikov. Večina staroselcev po več mesecev ne vidi duhovnika, zato cerkev preučuje možnost, da bi bili tam lahko v duhovnike posvečeni starejši moški, ki so poročeni in imajo družino. Po možnosti naj bi bili to staroselci, ki jih skupnost spoštuje in sprejema in že sicer služijo kot stalni diakoni. Podtajnik sinode Fabio Fabene je poudaril, da papež Frančišek ne razmišlja o splošni odpravi obveznega celibata. Odsotnost evharističnih slavij zaradi pomankanja posvečenih oseb na številnih območjih je izredno stanje, zato celibata nihče ne sme postavljati pod vprašaj, je dejal ob predstavitvi delovnega dokumenta. Spomnimo, da številne katoliške cerkve vzhodnega obreda že sedaj dovoljujejo mašniško posvečenje poročenim moškim, poročenim protestantskim duhovnikom, ki so prestopili v katoliško cerkev, pa da ostanejo v duhovniški službi. Delovni dokument za sinodo govori tudi o novih možnostih služenja za ženske v cerkvi. Kot je pojasnil Fabene, ni govora o ženskem diakonatu, saj papež o tem vprašanju pričakuje več razprav. Osrednje težišče sinode bo sicer okoljevarstvo na območju Amazonije, ki je bogata z raznolikimi rastlinami in živalskimi vrstami ter naravnimi viri. Razteza se na območju 9 držav, amazonski gozd pa predstavlja 40% vseh tropskih gozdnih površin na našem planetu. Škofje bodo veliko pozornosti namenili tudi zaščiti pravic staroselskega prebivalstva.
Na Poljskem je v ponedeljek umrl 31-letni duhovnik Mihael Los, ki se je z rakom boril v eni od varšavskih bolnišnic in je pred nekaj tedni z dovoljenjem papeža predčasno na bolniški postelji prejel diakonsko in mašniško posvečenje. Hkrati je izrekel večne zaobljube v družbi delavcev malih dejanj Božje previdnosti. Matjaž Merljak.
Mihael se je boril s hitro napredujočo boleznijo. Prve znake je opazil pred letošnjo veliko nočjo. Video posnetek njegove nove maše si je na družbenih omrežjih ogledalo več kot 350 tisoč ljudi. Sveto mašo je želel darovati, da bi bil še bolj povezan s Kristusom. To njegovo pričevanje vere je zaokrožilo po svetu in v molitvi združilo na tisoče ljudi, ki so poznali njegovo zgodbo. Po svetu so zaokrožile tudi fotografije z njegovega rojstnega dne, ko ga je v bolnišnici obiskal poljski predsednik Andrzej Duda in pokleknil pred njim za prejem blagoslova. Predstojnik reda je ob njegovi smrti zapisal, da se zahvaljujejo Gospodu za dar njegove vere in ljubezni.
V oddaji Iz življenja Vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
Znana je tema prihodnjega svetovnega srečanja družin, ki bo leta 2021 v Rimu. Družine bodo odkrivale svojo poklicanost k svetosti. Več pa v naslednjem pogovoru.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, Vesoljna cerkev se pripravlja na svetovni dan družin, ki bo leta 2021 v Rimu. Objavili so temo, zanimiva izzivalna tema, družinska ljubezen, poklicanost in pot k svetosti. Torej, ljubezen v družini je tista pot in poklicanost in vodi do svetosti. Kaj je svetost v družini, kaj je svetost za današnjega laika, pa bomo vprašali današnji goste, Vilma in Dani Sitar iz Društva Družina in življenje in pa Rafko Klemenčič, ki se veliko ukvarja tudi z družinami duhovnik. Torej, kako si vidva predstavljate, Vilma in Dani, svetost v družini? Kaj pomeni živeti svetost danes?
Naslov je res takšen, zelo, zelo dober. Pa tudi to se mi zdi, da je prav, da imamo en takšen naslov. Ker nihče se ne bi boril za nekaj, kar ne bi bilo postavljeno visoko. Za noben ideal se človek ne bo boril ali pa da bi velika množica se na to pot napotila, če bi bilo to nekje tam nekaj srednjega, nezanimivega, povprečnega. Ne? Svetost je pa nekaj, kar je nad tem. Problem je samo v tem, kako si mi predstavljamo to svetost. In sem prepričana, da imamo veliko zgrešenih pojmov o tem, kaj naj bi bila ta svetost. Zato mene zelo, zelo motijo knjige o svetnikih, kjer so napisane samo dobre stvari o njih. Mi grejo lasje po koncu, ko to vidim in slišim, ker vem, da to je nedosegljivo in to ne vleče. In si nobeden ne želi biti takšen svetnik. Se mi zdi, da pa o pravi svetosti je pa res treba govoriti. In če govorimo še o družinski ljubezni, pa zraven o svetosti, vemo, da je to zelo, zelo težka pot. In da je ta pot, seveda, hvala Bogu, doživljanska. Se mi zdi, da je pa najprej v tem, da se odločim hoditi za Gospodom. Da se odločim hoditi za tistim, ki mi je pripravil pot do neba. In da se ga trdno klenem in da hodim z njim. To pomeni, da vsak dan znova preživim z njim z roko v roki. Skozi vse težave, skozi vse, kar me doleti v družini, skozi vse tista in zavrnjenosti in razočaranja in bolezni in ne vem kaj vse, da hodim po tej poti z Jezusom v roki.
Jaz pa na to pomislim, ko slišim tole ali pa družinska ljubezen, ne? Jaz mislim, da je ta formulacija, bi rekel, enačba z mnogimi neznankami. Ne? Prvič, že sama ljubezen je v tem času, v katerem živimo, neznanka ali pa bi se reklo ena sama zmeda vlada okrog ljubezni, ker ljubezen se ne pojmuje v tistem temeljnem smislu, češ, kot pravi svetopismo, Bog je ljubezen, a ne? Se pravi, če je Bog ljubezen, potem je zame ljubezen nekaj izjemno, izjemno dobrega, fantastičnega, čudovitega, potem je to ljubezen, ki res ni sebična, ne išče nič zase, a ne, kot pravi že pismo Korinčanom, se pravi, potem je to tista ljubezen, ki se nenehno daruje, ki je nenehno odprta za drugega, ki misli na drugega, ki je usmerjena k drugemu, ki išče, kako bo drugemu pravzaprav prinesla veselje, mir, radost in bi se reklo notranjo ubranost, a ne? Dočim ko današnja ljubezen je pa skoraj tržno blago, a ne? Se pravi nekaj, s čemer se trguje, nekaj, kar lahko plačeš, kar lahko si zaslužiš, kar lahko ne vem kaj. Če je to ni ljubezen. Tukaj papež gotovo ne misli ljubezen v tem smislu, ampak misli tisto ljubezen, ki je pravzaprav sestavljena iz individualnih odločitev. V družini, če govorimo o družinski ljubezeni, to pomeni najprej odločitev moža, odločitev žene za ljubezen. Če se pa jaz odločim za ljubezen, se odločim za Boga. In če se odločim za Boga, potem Bogu dam tisto prvo mesto, ki mu gre, in če dam tisto prvo mesto Bogu, potem ne morem jaz sedeti istočasno na tistem mestu, kjer sem Boga postavil. A ne? Se pravi, zame je ta družinska ljubezen pravzaprav moja privolitev k Božji ljubezni, a ne? In moja privolitev k temu, da želim dejavno sodelovati pri ustvarjanju ozračja ljubezni, a ne, da želim dejavno prispevati moj delež. Moj delež pa nikoli ni tisto, kar si jaz bi se reklo nekje v svojih sebičnih željah, nekje želim, pa po čemer hrepenim, ampak je tisto, kar osrečuje tebe. Se pravi, se daruje, je tebi na razpolago, išče tisto, kar je tvoje dobro, ne pa tisto, kar je moje dobro. To si predstavljam pod tem pojmom družinska ljubezen in to je tista temeljna poklicanost, ampak najprej poklicanost vsakega posameznika, tako moža kot žene, očeta in matere, potem pa preko njunega zgleda seveda tudi otrok.
Rafko Klemenčič, ena beseda je tukaj zanimiva, poklicanost. Torej, tudi zakonci so poklicani na pot svetosti, ne samo duhovniki, ali pa recimo posvečeni, ki čutijo neko poklicanost. Papež tukaj izpostavlja prav to poklicanost tudi zakoncev.
Ja. 50 let je od drugega Vatikanskega koncila, ki je tako lepo povedal, ne, da smo vsi poklicani k svetosti. Ampak se mi zdi, kakor da teh 50 let smo imeli tu eni skrinci, papež Frančišek pa zdaj odpira na obdobje, mnogi pravijo, ko bomo pravzaprav začeli živeti in se bo z nekim časovnim zamikom pokazal šele pravi obraz drugega Vatikanskega koncila in kaj pomeni, da smo vsi poklicani k svetosti. In mislim, da ta pot do svetovnega dneva družin 21 bo res ena lepa pot, tudi na podlagi dokumenta Veselite in radujte se, ki je zelo lep dokument, vsem priporočam v branje, z namenom, da bi nam svetost približala kot nekaj, kar je dosegljivo nam vsem, ker še zmer imamo v glavah piramido, ne? Najprej so duhovniki, škofi, kardinali, potem pa mi ne. Gre za isto poklicanost. Poklicanost, to ni moj projekt. Tudi jaz kot duhovnik samo služim duhovništvu, novozaveznemu duhovništvu Jezusa Kristusa in sem čist na isti ravni, pravzaprav. In imamo prav v od časa Janeza Pavla II. Naprej toliko svetnikov, ki so čist družinski ljudje iz vsakdanjega življenja, pa prav očetov in mater. In mislim, da bo to čas priložnost, da jih tudi malo bolj spoznamo.
Še to vprašanje, gospod Klemenčič, vabijo torej, da se v pripravi na svetovno srečanje družin prebira s papeževo spodbudo radost ljubezni v luči druge spodbude veselite in radujte se, ki govori o svetosti. Se pravi, da z novo prizmo prebiramo to.
Tako da z novo prizmo prebiramo tudi ta dokument, seveda. Ker prav okrog tega dokumenta je bilo veliko razprav, ki so se omejile samo na določena zelo ozka vprašanja. Nekako pa smo pozabili na celoto, ne? na eno preroško vizijo tega dokumenta. Pa še to bi dejal sveti Janez Pavel II, ko je napisal tisto krožnico ob nastopu jubilejnega leta 2000 za novo tisočletje, je na prvo mesto postavil svetost. Pravi, morda se čudite, ampak to je pot. Morda svetost, ki bo veliko bolj bližja, kot je bila do zdaj.
Ampak svetost v tem duhu, a ne, da ne gre za to, da smo popolni.
Idealni.
Pa idealni. Ja. Ampak zato, da v bistvu sredi življenja iščemo luč in si prizadevamo živeti v skladu z Božjo voljo. Ne?
Tako in še nekaj papež v tej okrožnici pravi, govori o tako imenovani svetost sosednjih vrat, da med nami veliko svetnikov, svetih ljudi, ki zanje niti ne vemo, ki so skriti. Morda poznamo res samo tiste iz koledarja, ampak jaz sem trdno prepričan, da tudi danes so svetniki z sosednjih vrat.
Mogoče še na kratko, Vilma Sitar, tukaj piše tudi v pripravi na te kateheze, ki jih bomo verjetno dobili za svetovno srečanje družin, da zakonska in družinska ljubezen razkrivata dragocen dar skupnega življenja, v katerem se neguje skupnost, ter zavrača kulturo individualizma, potrošništva in odmetavanja.
Družina je sigurno eno takšno mesto, kjer naj bi se to živelo, ne? Kjer drugač družina sploh ne more dobro funkcionirati, če tega ni. Ne? In se mi zdi, da je res družina en model, ne? Model, po katerem naj bi se tudi otroci vzgajali prav zato, ne? Da bi živeli za drugega, da bi upoštevali en drugega. Ne? Se pravi, upoštevali dostojanstvo vsakega posameznika. Ne? Tega ni bilo v preteklosti. Včasih je bilo kar vse samo v sebi umevno. Ali se je zapovedovalo, ali se je ni se niti opravičilo. Bile so take kar dost stroge besede in tako. Ni bilo ene takšne ljubezni ali pa upoštevanja. Ne? Zdaj pa tudi papež Frančišek vedno znova opozarja k temu, da bomo občutljivi, da bomo sočutni en do drugega, do otrok. In se mi zdi, da če bodo to otroci doživeli na lastni koži, da jih starši opazujejo, da so pomembni za njih, da so tudi sočutni do njih seveda, s tisto mero, da bodo otroci dojeli, da so še vedno oni avtoriteta, ne pa otroci, ne? Se pravi, da jim bomo pokazali, da je nekdo nad nami, da niso oni središče tega vesolja, potem se lahko to prenese tudi na družbo navzven, ki bo povsem drugačna in s tem se bomo ubranili in individualizma in potrošništva in odmetavanja in minimalizma.
Še ob sklepu Dani Sitar pravijo takole, da bo to potovanje krepi ljubezen in omogoča klic svetosti, to o čemer smo govorili in izjava se sklene s tem, da je krščanska družina odraz najprivlačnejšega obraza cerkve.
Ja, super, zelo porečeno, a ne? Že sama beseda družina, beseda družina nekje nakazuje, da gre za toplino odnosov, da gre za odnose, ki so na prvem mestu, da gre tukaj za povezave, ki so zelo, zelo, bi se reklo, specifične in ki se jih ni izmislil noben sociolog, a ne? Ampak ki jih je Bog pravzaprav dal človeštvu, a ne? Človeštvu je dal očeta. Človeštvo je dal mamo, a ne? Tukaj smo bratje in sestre. Je rekla sestra Emanuela, jaz ne morem biti sestra, če sem sama. Samo v odnosu z nekom drugim sem lahko sestra. In jaz ne morem biti družina, če sem sama. Ne? Samo v odnosu z očetom, z mamo, z bratje in sestrami. In papež nas vabi k temu ognišču, a ne? K tej toplini in kaj lepšega lahko želimo za svet in za okolje, za ljudi okrog sebe, a komu lahko že zaželim kaj lepšega, kot to želim ti toplino doma, želim ti veselje in mir v objemu nekoga, ki te ima rad, a ne? In to si predstavljam pod to družino in to si predstavljam pod tem najprivlačnejšim obrazom cerkve, a ne? In tukaj se mi zdi, da je cerkev res povabljena, da ne samo spregovori, ampak da to porine, mečken nahne, ne? Da mečken porine, da se te zadeve res premaknejo iz nulte točke.
Hvala lepa vsem trem za ta prvi utrip, torej pričakovanja svetovnega srečanja družin. Naj povem, da bo potekalo med 23. in 27. julijem leta 2021 v Rimu. Na to srečanje pa se bomo gotovo na valovih Radio Ognjišče še tudi skupaj pripravljali. Hvala lepa. Družine je prejšnjo soboto na festivalu Družine v Poljanski dolini nagovoril monsignor Vincenzo Paglia, ki je bil dolga leta predsednik Papeškega sveta za družino, sedaj pa vodi Papeško akademijo za življenje. Prisluhnimo, kaj jim je povedal.
Cari sorelle, cari fratelli, all'inizio abbiamo pregato.
Lepo pozdravljeni. Na začetku te svete maše smo molili ob prazniku Svete Trojice. Vera vanjo je značilna samo za kristjane in nas razlikuje od vseh drugih verstev. To pomeni, da Bog ni nikoli sam, ker je samota vedno nekaj grdega. Lahko imaš vsa bogatstva sveta, vendar si vedno žalosten, če si sam. Lahko tudi igraš kitaro, vendar če ni vseh ostalih, si žalosten. Tudi Bog se sam ne bi počutil dobro, zato je Bog kot družina treh oseb, Oče, Sin in Sveti Duh.
E lo Spirito Santo. Per questo noi cristiani siamo chiamati a vincere la solitudine ovunque nel mondo.
Kristjani smo zato poklicani povsod po svetu premagati osamljenost. In zato tudi vsako dejanje izvršimo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. To pomeni, da je naša naloga premagati osamljenost, da bi oblikovali družino. Ko je Bog ustvaril Adama, ga je naredil popolnega, čudovitega. Potem pa se mu je približal, ga pogledal v oči in videl, da je žalosten, ker je bil sam. Bog se je zmotil in takoj zatem se je popravil. Rekel je, ni dobro, da je človek sam. In naredil je še eno mojstrovino, ki je bila žena.
Quando Adamo la vide, in romano si dice sbarellò, cioè impazzì.
Ko jo je Adam videl, pravimo po rimsko, da se mu je utrgalo. Končno je v tisti čudoviti stvaritvi videl veselje. Mislim, da je to naše srečanje podobno tistemu stvarjenju. Danes na nek način tukaj vsi skupaj ponavljamo to, kar se je zgodilo na začetku. Če nekdo pride med vas, se zaveda, ni dobro biti sam, ampak je dobro biti v družini. Stvarjenje moža in žene je v nekem smislu, kot bi v svet položili Sveto Trojico, družino, ljubezen.
La Trinità, la famiglia, l'amore. Ma una cosa voglio dire.
Še nekaj bi rad povedal. Obstaja nevarnost, da bi bili Oče, Sin in Sveti Duh veseli samo med seboj, ker so v raju. Kako? So v nebesih, pa niso zadovoljni? Niso zadovoljni, ker nas Oče uči ljubezni, ki se gane ob tistih, ki se ne počutijo dobro. Sin je tako prišel na zemljo zato, da bi pomagal tistim, ki se počutijo slabo.
Il figlio venne sulla terra per aiutare coloro che stavano male. Voglio dire, care amiche, cari amici, che la famiglia.
Dragi prijatelji, rad bi vam povedal, da je družina velika Božja iznajdba in sicer ne zato, da bi ostala zaprta sama vase, ampak je bila ustvarjena, da bi naredila družinsko Ljubljano, vso Slovenijo, Rim, svet. Preveč osamljenosti je v svetu in mi, družine, smo poklicane, da naše mestne četrti, države, družbo naredimo bolj družinske.
Noi, famiglia, siamo chiamati a rendere più familiare i nostri quartieri, il nostro paese, le nostre società. E questo è importante soprattutto oggi.
To je še posebej pomembno danes. Medtem, ko se gradijo zidovi, ki ločujejo, ograje, da ne bi prišli tisti, ki so na slabšem kot mi, medtem, ko so mnogi ubogi zapuščeni. Koliko otrok na svetu nima takšnih družin, kot so vaše? Koliko otrok umira v Sredozemskem morju, ker jih nihče noče? Koliko ostarelih je v ustanovah, ker so breme za domače?
Negli istituti, perché pesano. Io credo che oggi le famiglie cristiane.
Mislim, da imajo danes krščanske družine in vse družine dobre volje poklicanost ta nasilni in sebični svet spremeniti v bolj človeškega. Zato nas ta naša lepa in praznična slovesnost uči biti bolj misionarji v naših mestih. Papež Frančišek nas uči prav tega, iti ven, da bi vsem pomagali postati bolj družina. Če so v vaših mestih družine polne bolečin, če so zapuščeni otroci, imamo vsi nalogo, da smo jim blizu in jim pomagamo, ter jim darujemo nekaj od tega prazničnega duha, ki ga danes doživljamo. Naj Gospod blagoslovi to vaše delo.
benedica questo vostro lavoro.
Utrinki iz življenja vesolne cerkve.
V Rimu je v tem tednu potekalo posinodalno srečanje mladih, ki sta se ga udeležila tudi dva predstavnika iz Slovenije. Pogovarjali so se tudi o tem, ali je delo z mladimi postalo skrb celotne cerkve, tudi vseh škofovskih konferenc. Mednarodni forum mladih so sklenili včeraj, ko jih je sprejel papež Frančišek. Več pa o oddaji prihodnji teden.
V Vatikanu bodo ob svetovnem dnevu revnih v letošnjem novembru na trgu svetega Petra znova uredili zdravstveno središče za ljudi, ki potrebujejo pomoč. Ambulanta naj bi po poročanju katoliškega tednika Družina letos poskrbela za še več strokovnih področij. V podobni akciji je lansko leto brezplačno zdravniško pomoč v tednu dni poiskalo približno 3000 brezdomcev in drugih ljudi, ki si zaradi slabega socialnega položaja ne morejo privoščiti zdravstvenega zavarovanja.
Sklenili smo oddajo, ki sem jo pripravila Marjana Debevec. Z menoj sta brala Marta Jerebič in Blaž Lesnik. Želim vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesolne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.